12 ura in 41 minut. Še enkrat se danes selimo v mesto Turku na Finskem, kjer se je na kongresu zbrala Evropska ljudska stranka oziroma EPP in na Finskem je tudi slovenska evroposlanka Zofija Mazej Kukovič, ki se nam zdaj le oglaša. Prav lep dober dan.
Lep dober dan tudi v domovino.
Upam, da se je tam že segrelo, da ni več tako hladno, kot je pred nekaj urami dejal, verjamem, da tudi vaš prijatelj Klemen Žumer.
Ja, tukaj se ogreva počasi, ampak ljudje so navajeni na nizke temperature in na dolge dneve, tako da smo včeraj ob 11. zvečer tukaj normalno še tekli po ulicah in nabirali moči za danes.
Ja, in Skandinavci so znani tudi po tem, da znajo biti precej skromni. Verjamem, da ste tudi s finskimi kolegi se pogovarjali, izmenjali izkušnje in spregovorili tudi o varčevanju v javni porabi. Kakšne pa so finske izkušnje?
Zanimivo je predstavil finske izkušnje do sedaj njihov zunanji minister, prihaja pa tudi predsednik vlade v popoldanskem času. Ključno sporočilo je, da je Finska zmanjšala stroške oziroma javno porabo za 5 milijard evrov. Imeli so 18% brezposelnost leta nazaj, danes imajo le še 7% brezposelnost. To pomeni, da istočasno z varčevanjem se je izboljševala tudi njihova gospodarska rast, odpirala so se nova delovna mesta. In gospodarska rast in varčevanje gre z roko v roki, če smo pošteni do tistih, ki prihajajo za nami. Ne moremo si dovoliti, da naložimo breme kreditov in dolgov na vse bodoče generacije. Tako da to odgovorno delovanje Fincev nasploh je vidno skozi rezultate, lahko pa ga opazimo tudi na vsakem koraku, kajti tukaj je skromnost in na nek način tudi asketski način življenja videna povsod. Nahajamo se v centru, kjer je bila nekoč stara železniška postaja in danes so ti prostori na nek tak skromen način preurejeni v globalni konferenčni center in seveda v center za srečevanje z ljudmi.
No in verjetno ste se srečali tudi seveda z domačini, tudi s finskimi mladimi. Se vam zdi, so potrti ali optimistično zrejo v prihodnost?
Če se spomnimo tudi Evrovizije izpred nekaj let, ko so zmagali Finci, Metallic je pri njih usmeritev zgolj ta zvrst glasbe. Očitno so Finci imeli zgodovino, ki ni bila najbolj prijazna. Bili so stoletja pod Švedi in tudi celo stoletje pod Rusi in leta 1917 so se osamosvojili. In seveda vsa ta zgodovina nekako pušča tudi posledice, tokrat moram reči, da pozitivne, na vseh generacijah, kajti vidi se ta in občuti se ta želja po uspehu, čuti se to, da želijo iti v prihodnost, razviti z močno razvito gospodarsko komponento in tudi družbeno komponento. Tako da jaz vidim tukaj zelo veliko pozitivnega in predvsem zelo veliko pozitivnega v tem, da ni nujno živeti ravno najbolj v razvajenem svetu, ampak da je možno z enimi normalnimi viri in z veliko znanja tako rekoč prebit stekleni strop in zato tudi Finska je izjemno velika izvoznica, kljub vsemu, da ima 5 milijonov ljudi, torej Fincev je samo nekaj več kot dvakrat več kot Slovenije. kot Slovencev. Tako da moramo verjeti tudi mi pri sebi, da zmoremo več. In da so dobri zgledi, ki jih vidimo tu, lahko seveda motiv tudi mladim, ki morajo bolj pogumno stopati predvsem na pot podjetništva in samozaposlovanja.
Ja, in zdaj smo pa že kar malo na domačih tleh. Če vas ob finskih mladih vprašam še o slovenskih, ne, kaj bi rekli o Sloveniji jutri v teh težkih časih, v časih recesije in seveda o zaposlovanju mladih?
Mladi imajo v Sloveniji veliko priložnosti, vsi jo imamo, vsi. Seveda pa tudi mladi, kajti v Evropi vendar je 5 milijonov mladih brezposelnih, tudi v Sloveniji številke štejejo čez 10 tisoč. In predvsem jih moramo mi opogumiti z lastnim zgledom, opogumiti jih moramo s tem, da tudi vidijo in prepoznajo priložnosti v okolju, v katerem živimo. Če lahko Finci razvijajo turizem pri 15 stopinjah Celzija neke povprečne temperature, seveda mnogokrat je minus 10 ali pa minus 20, potem v Sloveniji imamo že klimatske pogoje enkratne. Imamo tudi naravne vire podobne z njimi, recimo vsaj les, ampak zaenkrat ne obvladamo tehnologij, samih tehnologij gradnje iz lesa, ki je izjemno tudi naravi prijazen material. Tudi to je priložnost za zaposlovanje mladih. Turku je bil, mesto Turku je bil prestolnica evropske kulture. Zanimiv podatek je, da so otvoritev imeli pri minus 20 stopinjah. V Mariboru lani, ko smo imeli to otvoritev, je bilo mnogo manj mrzlo, pa smo vsi skoraj obupali. Govorim to zato, ker smo velikokrat preveč razvajeni, preveč kritični do tega, da se nič ne da. In zato mi znotraj inicijative Požen Evropo opogumljamo mlade s konkretnimi priložnostmi, s tem, da pokažemo konkretne priložnosti za to, da postanejo ali podjetniki, ali se samo zaposlijo, ali da znajo svojo idejo udejaniti tudi v praksi.
No, in mogoče je to tudi ena izmed vlog Evropskega parlamenta, takole, da se povezujemo, da se malo spoznavamo, da kaj dobimo od naše različnosti, sicer pa malo bolj resno zdaj le, kakšna je po vašem mnenju vloga Evropskega parlamenta pri povezovanju članic v Evropski uniji?
Očitno je vloga Evropskega parlamenta pri tem na nek način edinstvena, kajti smo edino telo, demokratično izvoljeno telo v Evropi in tudi povezovanje danes že med 28 članicami teče v živo tako rekoč vsak dan med nami kot poslanci, med tem, ko se usklajujemo in iščemo kompromise za različne zakone, za različne direktive. Tukaj je kompromis vsakdanja beseda in izjemno pogosto uporabljena beseda, ki se tudi udejani skozi trenutne navidezne koalicije, ki jih tvorimo ne glede na to levi, desni, sredinski, tvorimo jih glede na vrsto zakonodaje, glede na to, kaj je dobro za državljane in za državljanke Evrope. Seveda je pa naša odgovornost tudi to, da približamo vsebino dela in koristi, ki jih imamo skupaj v Evropi kot skupna Evropa, je velika odgovornost tudi na nas, evropskih poslancev, da čim bolj živo predstavljamo to ljudem. Kajti mnogo ljudi še vedno ne živi Evrope ali pa je ne čuti oziroma jo čuti samo kot problematično. Ne pa kot tisto, ki nam daje tako rekoč eno svetovno varnost, eno zavetje, da smo skupaj močni in da je tudi naš trg, evropski trg, omogoča, da mnogo podjetij lahko živi dostojno življenje in seveda s tem tudi dviguje socialno varnost državljank in državljanov.
Gospa Zofija Mazej Kukovič, hvala lepa, da ste se nam oglasili, da ste odlično opravili to svojo vlogo evropske poslanke in nam predstavili aktualno dogajanje ne le na Finskem, pač pa tudi v Evropskem parlamentu in Evropi. Lepo se imejte, mislim, da ste še do petka na Finskem, ne, potem pa vas čaka naporno zasedanje.
Drži, hvala lepa vam in seveda vsem sicer iz hladnega okolja, pa vendar zelo toplo pozdrav v domovino.